Մենք բան էինք գալիս ուխտավորների բանակի մեջ, ուր յուրաքանչյուր քայլում հանդիսանում էր մի նոր տեսարան։ Մարոն լուռ էր, նա խիստ սակավ էր խոսում։ Նա վազում էր մի տեսարանից մյուսը, որպես անհանգիստ թիթեռնիկը թռչում է մի ծաղկից դեպի մյուսը։ Կարծես նրա հետաքրքրությունը ոչ մի բանի մեջ չէր կարողանում բավականություն գտնել։ Նա բոլորից էլ շուտով ձանձրանում էր։ Միտեղ աշուղը սազը ձեռին հանդես է մտել։ Նա իր նվագարանը սեղմած կուրծքին ածում է, երգում է և պատմում է մի հին վեպ։ Հեքիաթ սիրող բազմությունը շրջապատած նրան, խորին ուշադրությամբ լսում է և քաջալերում է իր գովեստերով և ընծաներով ժողովրդական վիպասանին։ Միտեղ հանդես են մտել երկու աշուղներ։ Նրանք մրցություն են անում միմյանց հետ։ Որպես մի զույգ համարձակ մենամարտողներ, տաքացած, բորբոքված կռվում են։ Դա հանճարի և մտավոր ճարտարության կռիվ է։ Նրանցից մեկը երգով առաջարկում է մի հարց, մյուսը պետք է իսկույն պատասխանեն նույնպես երգով։ Երկուսի երգեցողության հանգերը, չափերը և եղանակը պետք է միաձև լինեն։ Հարցը և պատասխանը կատարվում է զարմանալի արագությամբ, համպատրաստից։ Նա հաղթված է համարվում, երբ պատասխանում է անճիշտ կամ խիստ անագան։ Հաղթողը խլում է իր հակառակորդի սազը, մուզաների նրան պարգևած քնարը։ Դա բանաստեղծի մրցանակն է։ Ես հետո շատ անգամ մտածում էի, երբ մինչ այսօր վանքերի տոնախմբությունների ժամանակ հայտնվում են աշուղները, որպես ժողովրդական բանաստեղծներ, ցույց տալու իրենց հանճարը և մրցանակ ստանալու։ Չէ՞ որ դա միևնույն հին սովորությունն է, որ մնացել է կռապաշտական դարերից, երբ մեր երգիչները հայտնվում էին մեհենական տոներում։ Բայց որտեղ մնացին նրանց ստեղծագործության պտուղները։ Մի այլ տեղ սազանդարներն ածում են զուռնա և նաղարա։ Նրանք կանգնած են տափարակի վրա։ Այնտեղ հավաքվել է զվարճասեր բազմությունը։ Պար են բռնել։ Դա կոչվում է յալլի կամ գուանդ։ Տղամարդիկ, կանայք և աղջիկներ, միմյանց ձեռքից բռնած, կազմել են մի բոլորակ շղթա։ Նվագացուները կանգնած են բոլորակի կենտրոնում։ Խայտաճամուկ շղթան պտտվում է նրանց շուրջը։ Կնիկների երեսները քողարկված են, իսկ աղջիկներինը բաց են։ Մի տղամարդ, գույնզգույն թաշկինակը ձեռքում, դրոշակի նման փրփրացնելով տանում է պարագլուխը։ Նա սկսել է մի ջանգյուլում և ամեն անգամ երգում է մի տուն, ամբողջ խորը կրկնում էր նրա խոսքերը։ Իսկ երբեմն երգում են հերթով, այն ժամանակ մրցություն է լինում տղամարդերի և աղջիկների մեջ։ Նրանք պատասխանում են միմյանց զանազան սրախոսություններով։ Պարի եղանակը կամ ձևը պահպանվում էր ոտքերի զանազան տեսակ շարժվածքներով։ Երբեմն շղթայի բոլորակ շարքը ստանում է ոլոր-մոլոր ձև, այն ժամանակ կազմվում է մի կատարյալ լաբիրինթոս, բայց երբեք խաղացողները չեն խառնվում միմյանց։ «Կուզես մենք էլ պար բռնենք», հարցրի Մարոյից։ «Չէ, գնանք ուրիշ բաներ մտիկ անելու», պատասխանեց նա։ Պատառելով խառնված ամբոխը, մենք անցանք վանքի գավիթը։ Այստեղ հանդիսանում էր մի այլ տեսարան։ Մարոն սարսափեցավ։ Այստեղ բազմությունը շրջապատել էր մի նորահարս կնոջ, որ ուշաթափ եղած մոլեգնաբար թավալվում էր գետնի վրա։ Նրա բերանը փրփրում էր, աչքերը վառվում էին վայրենի կրակով։ Մարմնի անդամները դողդողում էին և կատաղի կերպարանքը ցույց էր տալիս, որպես թե նա տանջվում է մի աներևույթ զորությունից։ Նա երբեմն իր դողդոջուն շրթունքի միջից արձակում էր խուլ, մթին և անկապ խոսքեր։ Նրան կոչում էին ընկավոր։ Մի վարդապետ փոքրիկ խաչը ձեռին կանգնած էր ընկավորի մոտ։ Նրա մորուքի և շրթունքի ցնցողությունից երևում էր, թե աբեղան աղոթում է։ Ընկավորը կրկին ուշաթափ եղավ, մտավորապես հափշտակվելով մի վերին ազդեցությունից։ Քանի րոպե նա մնաց անշարժ և ապա սկսեց արձակել խորին հառաչանքներ, արտասանել կծկտուր բառեր և կոչել հրեշտակների, դևերի սատանաների սուրբերի անունն էր։ Վարդապետը դրեց ընկավորի բերնում փոքրիկ խաչը։ Նա ագահ ախորժակով խաչը ներս է կլանում։ Քանի րոպեից հետո վարդապետը ձգում է շղթայից, որին կապված էր փոքրիկ խաչը, և դուրս է քաշում։ Ընկավորը փոքրինչ սթափվում է, բայց տակավին նրա երեսը զարհուրելի է և աչքերն արտահայտում են սարսափելի վրդովմունք։ Վարդապետը դարձյալ նրա բերնուն է դնում խաչը և այս գործողությունը կրկնվում է 3 անգամ։ Ընկավորը բավականին զգաստացած ձայն է տալիս.
«Վանեցի Շուշան խաթունը թող այստեղ հրամայե։ Աղան,
Աստվածամայրը,
կանչում է»։
Շուտով Երևան է լինում Շուշան խաթունը լի ահուդողով։ Դա մի հարուստ վաճառականի կին է, որ ավելի քան 10 տարի ամուսնացած լինելով տակավին զավակ չունի։ Ընկավորը սկսում է բարբաջել.
«Եղիսաբեթն ավետիս տվեց, Կույս Մարիամը հղացավ, Գաբրիելը ուրախացավ, որդին արգանդումը ցնցացավ. ով է, որ բաց է անում ամլության կապը? Սուրբ Տիրամայրն է այն. Գոհացեք, ժողովուրդներ, ուրախ եղեք, ուխտավորներ. Աստուծո ատյանը բացվել է, լույսը վերևից կաթել է. Երանի տեսնողին, երանի լսողին»։
Վարդապետը սկսում է բացատրել ընկավորի խոսքերը. ասում է Շուշան խաթունին, թե աղան, այսինքն աստվածածինը, ընդունեց նրա խնդիրքը, թե նրա ամլության կնիքը ջնջվեցավ, և նա կծնե մի որդի, որը մինչև 7 տարի պետք է նվիրված լինի վանքին, ամեն տարի նրա տոնախմբությունների ժամանակ կատարելով տիրամոր ուխտագնացությունը և ողորմություն տալով նրա խեղճերին։ Շուշան խաթունը ուրախանում է և արձակելով իր պարանոցեն ծանրագին շղթան, զարդարած ոսկի դրամներով ձգում է ընկավորի առջևը։ Մարգարեկինը դարձյալ ընկնում է մտավոր հափշտակության մեջ։ Նրա բերանը սկսում է փրփրել։ Երեսի վրա երևում են զարհուրանքի նշաններ։ Նա մրմնջում է, որպես թե խոսելով մի աներևույթ էակի հետ։ Վարդապետը գործ է դնում խաչի ներգործությունը։ Նա փոքրինչ ուշի գալով ձայն է տալիս.
«Մշեցի Գրիգոր աղային կանչեցեք»։
Հայտնվում է Գրիգոր աղան։ Ընկավորը կարդում է պատգամը.
«Անարժանի վարձն է դաժան, սև հավեր, կարմիր կատու, նա թող լինի ինձ վարձատու, քո սիրտն ինչու չէ ցնծում, չցանած տեղից դու չես հմզում, ալակ բալակ առ, չորս կողմը զառ, մեջն աբրեշում, գնաբեր, ուրախացիր»։
Վարդապետը բացատրեց պատգամախոսի գուշակություններն այսպես. «Ուրախացիր, վերջն էլի եկավ, վերջն ուրախություն է»։ Եվ նույն րոպեում աբեղայի խորամանկ դեմքի վրա երևաց մի կեղծ ժպիտ, նա շարունակեց. «Ալակ բալակ նշանակում է գույնս գույն կամ զոլ զոլ, այսինքն կերպաս, աբրեշումի կերպաս, եզերքը զառով զարդարած. դա տաճարի վարագույրն է, աղան պահանջում է ձեզանից»։ Աբեղան դարձավ դեպի Մշեցի Գրիգորը. «Դուք այսուհետև կուրախանաք, ձեր խնդիրք կկատարվի, աղայի տաճարի վարագույրը հնացել է»։ Գուշակությունները մինը մյուսի ետևից շարունակվում էին։ Զարմանալին այն էր, որ աղան իր պատգամախոսի բերանով կոչում էր ամեն երկրից եկած նշանավոր և հարուստ ուխտավորներին, իսկ նրանք խորին երկյուղացությամբ լսում էին իրենց դատավճիռը։ Հետո գուշակողը ընկնում է բոլորովին ուշագնացության մեջ։ Վարդապետները տանում են նրան, հավատացնելով, թե նույն դրության մեջ նա կմնա մի քարայրի մեջ մինչև վանքի գալոց տոնախմբության օրը։
«Խեղճ», ասաց Մարոն, «ինչպես պետք է մնա այնտեղ, բա չի մեռնի»։ «Ֆարհադ, ես կուզեի, որ ընկավորը մի բան էլ ինձ համար ասեր. դու չես հավատում»։
«Հավատում եմ», պատասխանեցի ես։ «Իրավ, որ հավատում էի. իսկ եթե Մարոն այժմ հարցներ ինձանից, նրան կասեի, այն ժամանակ, երբ մարդիկ կուրք էին պաշտում, Պյութիաս քրմուհին, իր երոտանիի վրա կանգնած, այսպիսի պատգամներ էր կարդում. դա ևս Հայաստանի հեթանոսական դարերից մնացած հին սովորություն է»։ Մենք անցանք եկեղեցական մարգարեությունից դեպի ժողովրդական մարգարեությունը։ Հեռու, մի քարաժայռի վրա, նստած էր մի փոքրիկ աղջիկ։ Նրա նիհար և բարակ երեսը, օծված ընկույզի յուղով, փայլում էր ջահի լուսով, որ վառվում էր նրա մոտ։ Նա հագած ուներ մի տեսակ խայտաճամուկ և կախարդական զգեստ։ Մանուկ օրիորդների բազմությունը շրջապատել էր նրան։ Նա նույնպես գուշակում էր։ Մենք մոտեցանք։
«Դա այն աղջիկն է»,
ասաց Մարոն։ «Յուբին», այսպես կոչում են նրան։ Յուբին ճանաչեց թե ինձ և թե Մարոին։
«Եկեք գուշակեմ ձեզ համար»,
նա դարձավ դեպի մեզ ժպտելով։
«Ձեզանից փող չեմ առնի»։
«Երբ եկար այստեղ, ո՞ւր է քո մայրը», սկսեցի ես շփոթեցնել նրան զանազան հարցերով։ Դեռ նա պատասխան չտված հայտնվեցավ Սուսանը, կասկածավոր կերպով նայեց իմ երեսին, մռմռաց դեպի Յուբին մի քանի անհասկանալի խոսքեր։ Փոքրիկ վհուկը վայր թռավ ժայռից, որի վրա նստած էր, և երկուսը միասին անհայտացան գիշերային խավարի մեջ։
«Ինչու նրանք փախան, երբ տեսան մեզ»,
հարցրուց Մարոն։ «Չեմ իմանում, պարավ կախարդը միշտ զգուշանում է, որ Յուբին ինձ չհանդիպե»։
«Իստակ սատանա է այդ աղջիկը»։
«Նա հավատացնում էր, թե իր մայրը գողացել է նրան դևերի օրորոցից»։
Մեջ մտավ մի աղջիկ, որ կանգնած էր մեզ մոտ։
«Դրուստ է ասում, եթե դևիկ չլինի, մի այնքան պստիկ երեխան կարող է ամեն բան գիտենալ»։ «Նա ասաց ինձ բոլորը, ինչ որ կար իմ սրտում, ինչ որ ես արել էի»։
Երբ հեռացանք բազմությունից, Մարուն ինձ ասաց.
«Կամ Կարոն, կամ նրա ընկերներից մեկն այստեղ պետք է լինի»։
«Դու ինչի՞ց ես իմանում»։
«Այդ կախարդկինը և փոքրիկ վհուկը միշտ հետևում են նրանց. Որտեղ որ Կարոն լինում է, դրանք այնտեղ իսկույն հայտնվում են»։
«Ես չեմ հասկանում, Կարոն և իր ընկերները ինչ գործ ունեն այդ բոշաների հետ»։
«Ես էլ չեմ հասկանում»,
պատասխանեց Մարոն։
«Բայց մի բան կասեմ քեզ, Ֆարհադ, այդ փոքրիկ վհուկը, որին կոչում են Յուբի, հայերեն խոսում է, և խոսում է ինչպես մի հայ»։
«Բոշաները ամեն լեզվով խոսում են»։
«Ոչ, դա նրանց նման չէ. Մի անգամ ես ասեցի, Յուբի, եկ մեր տանը մնա, ես քեզ կպահեմ, ինձ քույր կշինեմ»։ Նա ինձ ասաց, «Չէ, ես մորս մոտ պիտի գնամ, մայրս ինձ շատ է սիրում»։ Այս խոսքերը նա ասաց հայերեն լեզվով, բայց պառավը հենց որ լսեց, բարկացավ, շուտով հեռացրուց Յուբիին։
«Նա մի կորած մայր է պտռում, Մարո, բայց որտեղ է հայտի չէ, խեղճը միշտ հիշում է նրա»։
«Այդ ես էլ եմ իմանում»,
պատասխանեց Մարոն։ Դառնալով դեպի մեր վրանը, մենք անցանք փորձության ձորի միջով։ Այնտեղ էր վիճակի ժայռը։ Նա կոչվում էր վիճակի ժայռ այն պատճառով, որ նրա վրա ուխտավորները փորձում են իրենց բախտը։ Նրանցից յուրաքանչյուրը մոտենում է ժայռին, առնում է գետից քարի փոքրիկ կտոր և կպցնում է ժայռին։ Եթե քարի կտորը մնա նրա վրա կպած, նշանակում է, որ նրա ուխտը ընդունելի է եղած։ Իսկ եթե պոկ գալով քարը վայր ընկավ, վիճակափորձը տխուր դեմքով հեռանում է խորհրդական ժայռից։ Մարոն մոտեցավ փորձելու իր բախտը, բայց այնքան բազմություն թափված էր այնտեղ, որ չկարողացավ տեղ գտնել։ Մենք թողեցինք այդ մի ուրիշ ժամանակի։